Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi hozir Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom. Bugun 6-iyul juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqador 2 o'zbekistonlikka ayblov e'lon qilindi. Shved prokuraturasi jinoyatni bevosita amalga oshirgan shaxs haqida ham jiddiy ma'lumotga ega ekanligini aytmoqda. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi vakili Patritsiya Flor Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga sanksiyalarning bekor qilinishi to'g'ri ish bo'lganini ta'kidladi. O'zbekiston bozorlarida meva sabzavot narxlari keskin tushgan. Nima ish qilyapsiz, muhojir?
Leytenantman, biz ham xavotir qilib keldik. Sabr qilsang, biz ham shu nima bo'ldi, nima qo'ydi, yo'q, chiqib ketdik. Sayin ta'bir ekan, Kristianiz xuddi shu yerga ko'chgan ekan, mana berib yurimiz.
Kaliningradda qorovullik qilayotgan o'zbek sobiq militsioneri hikoyasi, dastur so'ngida esa qurultoy eshittirishi, O'zbekistonda islomiy to'ylar nega hukumat g'ashiga tegyapti degan savol atrofida bahs boradi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga aloqador 2 o'zbekistonlikka ayblov e'lon qilindi. Shved prokuraturasi jinoyatni bevosita amalga oshirgan shaxs haqida jiddiy ma'lumotga ham ega ekanligini aytmoqda. Bu haqdagi to'liq ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov byudjet tashkilotlari xodimlari oylik maoshlari, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdorini 1,115 martaga oshirish haqidagi farmonga imzo chekdi. Gazeta.uz internet nashri xabariga ko'ra, prezident farmoniga muvofiq 1-avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida bir oylik eng kam ish haqi 72,355 so'mni tashkil qiladi. Hozir O'zbekistonda eng kam oylik ish haqi 62,920 so'mni tashkil qiladi. Yoshi sababli pensiyaga chiqqan va yoshlik chog'idan nogiron bo'lgan fuqarolarning eng kam pensiyasi 141,000 so'm 141,520 so'mni tashkil qiladi. Hozirda nogironlik uchun eng kam pensiya 123,060 so'mni tashkil qiladi. Qarilik va mehnatga layoqatsizlik uchun to'lanadigan nafaqa 86,835 so'mni tashkil qiladi. Shu kungacha bu turdagi nafaqa 75,510 so'm bo'lgan. Oxirgi marta O'zbekistonda eng kam oylik maoshlar o'tgan yil dekabr oyida o'rtacha 10%ga oshirilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xodimlari Respublika oliy o'quv yurtlari soxta diplomlarni sotish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruhni fosh qildi. Bosh prokuratura vakiliga asoslanib 12 News.uz internet nashrining xabar qilishicha, 4 nafar jinoyatchi so'nggi 2 yil davomida soxta hujjat va muhrlar tayyorlash hamda ularni sotish bilan shug'ullanib kelgan. Ushbu fakt bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tekshiruv olib borilmoqda. Bu ayblar sudda isbotini topsa, ayblanuvchilar Jinoyat kodeksining 228-moddasiga muvofiq 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yildan 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Parijda Suriya do'stlari nomli xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Yig'ilishni so'zlagan Fransiya prezidenti Fransua Olland Suriya rejimiga qarshi qat'iy sanksiyalar qo'llashga va Bashar al-Asadni prezident lavozimini tark etishga chaqirdi. Olland Suriyadagi mojaro xalqaro tinchlikka tahdid solayotganini bayon qildi. Fransiya rahbari Suriyaga gumanitar yordamni ko'paytirishga hamda muxolifat guruhlarini ko'proq qo'llab-quvvatlash, jumladan ularni kommunikatsiya texnologiyasi bilan ta'minlashga chaqirdi. Parij anjumanida 100 dan ortiq davlat rasmiylari qatnashdi, biroq Al-Asad rejimiga nisbatan qator choralar qo'llanishiga qarshi chiqqan Rossiya va Xitoy vakillari anjumanda ishtirok etmadi. Suriya harbiylari 2 hafta oldin urib tushirgan Turkiyaga qarashli razvedka samolyotining 2 uchuvchisi 6-iyul kuni dafn qilindi. Bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on ta'tilni to'xtatib, Turkiya janubidagi Malatya havo bazasida uyushtirilgan dafn marosimida qatnashdi. Xabarlarga ko'ra, urib tushirilishidan oldin uchuvchilar so'nggi bor aynan shu bazadan parvoz qilgan. Ikki uchuvchining jasadi payshanba kuni dengiz tubidan topilgan edi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad 22-iyun kungi voqea yuzasidan taassuf bildirib, Suriya kuchlari razvedka uchuvchi Turkiyaga tegishli bo'lganini urib tushirgandan keyin bilganini aytgan. Dushanbe shahriga tashrif buyurgan AQSh Kongressi delegatsiyasi boshlig'i Washington Tojikistonga Qirg'izistondagi Manas tranzit markazining ehtimoliy muqobili sifatida qarashini aytdi. Kongressmen Dan Burton juma kuni Dushanbeda muxbirlarga bularni aytdi.
Transit location in Manas is scheduled to be closed in 2014.
Manas tranzit bazasi 2014-yilda yopilishi rejalangan. Biz o'z hukumatimiz nomidan gapirmayotgan bo'lsak ham, bizningcha Tojikiston tranzit markazi sifatida ko'rilishi mumkin. Boisi, bu mamlakat Afg'oniston yaqinida joylashgan. Qaytganimizdan so'ng bu masalani Davlat departamentida muhokama qilamiz, dedi Kongressmen Dan Burton. Yaponiya poytaxti Tokioda 7-iyul kuni o'tkaziladigan xalqaro anjumanda ishtirok etadigan 70 ga yaqin donor davlat rasmiylari xorij qo'shinlari Afg'onistondan 2014-yilda olib chiqilgandan keyin bu davlatga yordam ko'rsatish masalasini muhokama etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xorij kuchlari Afg'onistondan olib chiqilgandan so'ng 3 yil davomida har yili 4 milliard dollar hajmida moliyaviy yordam so'rashini aytgan. O'z navbatda donor davlatlar soliq to'lovchilarining puli korrupsiya tufayli yo'q bo'lib ketmasligi haqida kafolat berilishini xohlamoqda.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Demak, bugun dasturimizda Shvetsiyada Obidxon Qorinazarovga qilingan suiqasdga aloqador ikki o'zbekistonlikka ayblov e'lon qilindi. Shved prokuraturasi jinoyatni bevosita amalga oshirgan shaxs haqida jiddiy ma'lumotga ega ekanligini aytmoqda. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi vakili Patritsiya Flor ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga sanksiyalarning bekor qilinishi to'g'ri ish bo'lganini ta'kidlagan. Demak, 6-iyul kuni Shvetsiyaning Ostershund shahrida sudda Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasd bo'yicha eshituvlar bo'ldi. Jinoyatga aloqadorlikda gumonlangan ikki o'zbekistonlikka ayblov e'lon qilingan. Shvetsiya prokurori ozodlik bilan suhbatda bu jinoyatni bevosita amalga oshirgan shaxsga oid jiddiy ma'lumot to'plaganini ham bildirdi. Suiqasdga demak ko'maklashganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Aminova aybdor deb topilgani taqdirda ularga 10 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Shvetsiya prokurori Kristir Petersen Ostersund shahar sudida 6-iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:00 boshlangan eshituvlarda asli o'zbekistonlik Bahodir Po'latov va Nodira Aminovaga nisbatan rasman ayblovlarni e'lon qildi. Eshituv tugagach Ozodlik radiosiga bergan intervyusida janob Petersen ikki gumonlanuvchiga Imom Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasdga yordamlashganlik ayblovi qo'yilganini ma'lum qildi.
Today I presented in Sweden after we have made a pre-trial investigation I will present the material to court and I will
Bugun Shvetsiya qonunlariga ko'ra sud tergovi oldidan o'tkazilgan dastlabki surishtiruv materiallarini sudga taqdim qildim. Bu materiallar asosida ayblovlarni ham e'lon qildim. O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Aminovaga suiqasdga urinishda yordamlashganlik ayblovini qo'ydim. Bu ish bo'yicha sud majlisi kelasi hafta payshanba kuni boshlanadi, dedi Shvetsiya prokurori. Shvetsiya politsiyasi 30 yoshlar atrofidagi Bahodir Po'latov va Nodira Aminovani 15 may kuni Skåne shaharchasida qo'lga olgan. Suiqasd ijrochisi hamon qidiruvda, dedi prokuror Petersen.
We have one person that is still at large and he's been I have a warrant out for his arrest but he's not in Sweden.
Hozirda bir shaxs ochiqda qolmoqda. Uni hibsga olish orderini berganman, lekin u hozirda Shvetsiyada emas. Bu shaxs taxminlarimizga ko'ra Shvetsiyada imomni otgan. Hozircha boshlanadigan sudda unga yordam berganlarga qo'yilgan ayblovlarni isbotlashga harakat qilaman, dedi Kristir Petersen. Uning aytishicha, asosiy gumonlanuvchining shaxsi aniqlangan, lekin tergov manfaatlaridan buni ochiqlash maqsadga muvofiq bo'lmaydi.
We have a name, I have photographs, so I don't want to go too far in this because
Bizda uning ismi, suratlari ham bor, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmayman, chunki agar buni radioingiz orqali ochiqlaydigan bo'lsak, bu shaxs tergovdan qutulish choralarini ko'rishi mumkin. Lekin bir narsani aytishi mumkin, uning kimligi va uni qayerdan qidirish kerakligiga doir yetarli ma'lumotimiz bor. Uning fuqaroligi masalasiga kelsak, biz ko'rgan hujjatlar qanchalik qonuniy bo'lgani aniq emas, lekin bu hujjatlarga ko'ra u 1978-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosidir. Har qalay uning qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan, dedi yana prokuror. Shvetsiya matbuoti, politsiya gumonlanuvchi ijaraga olgan avtotransport raqamlarini aniqlagach, u Stokgolm va Östersund shaharlarida turgan mehmonxonalar va yoqilg'i quygan chaqobchalar ham topilganini xabar qilgan edi. Yoqilg'i quyish chaqobchalari va do'konlardagi video kuzatuv kameralariga tushib qolgan tasvirlardan uning fotorobiti tayyorlangani aytilmoqda. Sudga topshirilgan ayblov xulosalariga ko'ra, Obidxon Qoriga suiqasdda ishtirok etganlikda ayblanayotgan Bahodir Pulatov va Nodira Aminova Shvetsiyaga 2010-yilda kelib, Malmo shahrida yashab kelgan. Aminova Shvetsiya vizasini olishda Malmo shahridagi o'quv yurtlaridan birida o'qish maqsadini ko'rsatgan. Uning eri Pulatov esa unga hamrohlik qilgan, lekin hech qayerda ishlamagan. Agar ular aybdor deb topilsa, 10 yilga qamoqqa hukm qilinishi mumkin, deydi prokuror.
If the imam would have been murdered, the maximum sentence is life imprisonment. And when it's a question of attempted murder,
agar imom suiqasd natijasida halok bo'lganida ularga beriladigan maksimum jazo umrbod qamoq bo'lar edi. Lekin ular suiqasdga uringanlikda ayblanmoqda va bu ayblov o'z tasdig'ini topsa, sud albatta ularga yumshoqroq jazo berishi mumkin, lekin men suddan yo'q deganda 10 yillik qamoq jazosi berilishini so'rayman, dedi Kristel Peterson. Shvetsiya matbuoti mamlakatdagi o'zbekistonlik muhojirlar bilan suhbatlarga tayanib, Obidxon Qori Nazarovga qilingan suiqasd ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan iddaolarni ilgari surmoqda. Shvetsiyadagi o'zbekistonliklar Bahodir Po'latov va Nodira Aminova ham MHX josusi bo'lgan deya ta'kidlashda davom etmoqda. Shvetsiya prokurori bu iddaolarni na tasdiqlay olishi va na inkor eta olishini aytadi.
What we can say from what I have understood that if you want to leave Uzbekistan, you have to have an interview with the security police and
bir narsani aytish mumkin. Tushunishimcha, O'zbekistondan chiqib ketayotgan har bir fuqaro xavfsizlik xizmati suhbatidan o'tar ekan. Bundan tashqari gumonlanuvchilar O'zbekistondagi biror tashkilotga ishlayotgani yoki biror idora josusi ekanini tasdiqlovchi dalillarim yo'q, dedi Shvetsiya prokurori Kristel Peterson. 54 yoshli Obidxon Qoronazarov shu yil 22 fevral kuni Stromshund qishlog'idagi uyi oldida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan va boshidan jarohatlangan edi. U hamon Shvetsiyaning Umeå shahridagi klinikada koma holatida qolmoqda. Obidxon Qoronazarov O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostida 1998-yilning bahorida o'z uyini tark etgan. 2000-yilda qo'shni Qozog'istonga o'tib, u yerda 2006-yil bahoriga qadar yashirin hayot kechirgan. 2006-yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan Obidxon Qorinazarov Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan.
Demak, Shvetsiyada Obidxon Qorinazarovga qilingan suiqasdga aloqador ikki o'zbekistonlikka ayblov e'lon qilindi. Shved prokuraturasi jinoyatni bevosita amalga oshirgan shaxs haqida ham jiddiy ma'lumotga ega ekanligini aytmoqda. Obidxon Qorinazarov fevral oyida Shvetsiya shimolida o'z uyi tashqarisida otib ketilganda taniqli imom hamon kasalxonada o'ziga kelmay yotgani aytiladi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Iyun oyida Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi namoyandasi Patrisiya Flor rasman ish boshladi. Hozircha bir yilga berilgan maxsus namoyandalik vakolati tajribali bu nemis diplomatini Bryusselning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini shakllantirishdagi belgilovchi shaxslardan biriga aylantiradi. Germaniya hukumatining Sharqiy Yevropa, Qafqaz va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili sifatida bu mintaqadagi vaziyat bilan yaxshigina tanish bo'lgan Flor xonim Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Bryusselning Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuv istiqbollari haqida gapirdi.
Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha avvalgi maxsus namoyandasi Pierre Marel tanqidchilari uni mintaqadagi inson haqlari himoyachilari bilan deyarli uchrashmaganlikda tanqid qiladilar. Siz huquq himoyachilari bilan Mareldan ko'proq uchrashasizmi?
I intend to work very closely with all actors in the region in the Central Asian states. Of course that
men Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyatga aloqador hamma tomon bilan yaqindan ishlamoqchiman. Bunday der ekanman, albatta Yevropa Ittifoqining birinchi institutsional hamkori hukumatlar ekani, ya'ni prezident va vazirlar bilan ishlashimni ta'kidlayman. Ayni paytda munosabatlardagi muvozanatni ushlash uchun xalq vakillari va fuqaroviy jamiyati bilan ham ishlaymiz.
Siz inson huquqlari borasidagi muammolarni hal qilish uchun Markaziy Osiyo hukumatlari oldiga konkret talablar qo'yilishiga tarafdormisiz yoki aksincha?
Benchmarking exercise is not one that I can really now imagine for a variety.
Men bunday konkret talablar qo'yishni bir necha sababga ko'ra hozircha tasavvur ham qila olmayman. Sabablardan biri bu masalada nihoyatda ko'p tashqi omillar mavjudligidir. Bunday omillardan biri xavfsizlik va bu Markaziy Osiyo uchun qaysidir ma'noda tashqi faktordir. Qolaversa bu yerda qanday aniq talablar haqida gap ketayotganini ham aniqlashtirib olish lozim. Qaysi muammoni hal qilish haqida gap bormoqda, nima maqsadda va buning nimaga bog'liqligi ham o'rganilishi lozim. Shu bois men yaxshilab mushohada qilmay turib, Markaziy Osiyo hukumatlari oldiga inson huquqlari borasida konkret talablar qo'yishni to'g'ri yondashuv deb o'ylamayman.
Sizningcha, Yevropa ittifoqining O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishi to'g'ri harakat edimi?
I think it was right to drop the EU sanctions on Uzbekistan. I think that yes, we have.
Menimcha Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishi to'g'ri ish bo'lgan. Bu savolga ha deb javob berishimning sababi biz O'zbekistondagi vaziyatning yaxshilanganini ko'rsatgan qator voqealarga guvoh bo'ldik. Men shu o'rinda Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi muntazam inson haqlari borasidagi muloqotni misol qilib keltirmoqchiman. Bu muloqot O'zbekiston bilan ish jarayonida yangi zamin yaratdi. Yana bir muhim harakat O'zbekistonda Yevropa ittifoqi vakolatxonasining ochilayotganidir. Shu bois men O'zbekistonda progressga guvoh bo'ldik deb ishonaman.
Turkmaniston va Ozarbayjon hukumatlari o'rtasidagi munosabatlar sovuqligicha qolayotgan bir paytda Nabukko va Transkaspiy quvurlar loyihasi kelajagini qanday ko'rasiz?
Of course, it is never a confidence-building measure, let me say.
Mening bilishimcha Ozarbayjon va Turkmaniston o'rtasida haqiqiy mojaro va kelishmovchiliklar bor va afsuski bular o'zaro ishonch barpo etishga xizmat qilmaydi. Ayni paytda ikkala hukumat ham Transkaspiy quvurlar loyihasining Kaspiy maqomi yuzasidan janjal davom etayotganiga qaramay, o'zlari uchun muhim ekani borasida yakdil fikrdalar.
2010-yilgi qonli voqealardan so'ng Qirg'izistondagi vaziyatni qanday baholaysiz?
The key is really also the integration of representatives of all ethnicities into the state apparatus, into parliament.
Bu qonli voqealardan so'ng barcha millat vakillarini davlat apparati, xususan parlament mahalliy boshqaruviga integratsiya qilish muhimdir. Shunday qilinsa Qirg'izistondagi barcha millat vakillari bu mening davlatim, bu mening vatanim degan tuyg'uga qaytadi, o'z kelajagi va xavfsizligiga ishonch bilan qaray boshlaydi.
Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi namoyandasi Patrisiya Flor bilan suhbat edi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Yana O'zbekistonga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston bozorlarida meva sabzavot narxlari keskin tushib ketdi. Ba'zi bozorlarda, masalan, 10 ming so'mga 5 kilo bodring sotib olish mumkinligi aytilmoqda. Narxlarning tushib ketganini ba'zilar hukumatning ichki bozorni himoyalash yuzasidan ko'rayotgan choralari mahsuli deb baholasa, tahlilchilar meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi bir necha guruh uchun yaratilgan sharoit oqibati demoqda. Bozordagi vaziyatni Sarvar Usmon o'rgandi.
Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri bozoridagi narxlarni shu yerlik parpakadan so'radik.
Bodring 1000 so'mga 5 kilo. Vaqti oxiri tashab ketyapti bozordan uka. Pomidor 1000 so'mga 4 kilo 5 kilo.
O'zingiz aytdingizmi yo eshitdingizmi?
Ilmini o'zim olganim uchun aytayapman.
Qachon oldingiz? Kecha oldingizmi, ilgar kuni oldingizmi, bir hafta oldimmi?
O'tgan kuni uka. O'tgan kuni oldim, o'tgan kuni.
Bultirish paytda bodring nech pul edi, pomidor nech pul edi?
Bultir men shu vaqtda bodring 1000 so'mdan kam emasdi. 1000 so'm, 1200 so'm mana shundaqa edi. Bodring, pomidor 1,5 mingdan uyoq buyog'ida balandga ko'tarilardi, 1,5 ming so'mdan balandda edi.
Yangi yo'llik parpaykaning aytishicha meva, gilos va o'rik narxi ham o'tgan yilgidan ancha arzon. Farg'onada ham bu yil arzonchilik.
Pomidor 1000 so'mga 3 kilo ham beradi. 500 so'm ham beradi. 600 so'm eng zo'r yaxshi pomidorlar. Bodring 500 so'm ham bor, 600 so'm ham bor, 400 so'm ham bor. Lekin o'rtacha shu 500 so'm.
Deb xabar qildi farg'onalik Ma'rufjon aka. Toshkentning Chorsu bozorida 6-iyul kuni 1 kilo pomidorning o'rtacha narxi 600 so'm, 1 kilo bodringning o'rtacha narxi esa 500 so'mni tashkil qildi. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandining aytishicha,
Bugun 6-yinchi yil bo'lsa, 6-yinchi yil o'tganida narxni bo'lsa, bu yilga qaraganda yaqin 40-50% balandida.
Yangi yo'llik parpa aka narxlar tushib ketganidan juda xursand.
Arzonchilikka men xursandman. Xalq ham xursand-ku. Arzonchilik bu gap yo'q, bu bo'lmagan bu yaqin orada bunday arzonchilik.
Xo'sh, arzonchilikning sababi nimada? Mahsulot har yilgidan ko'proq yetishtirildimi yoki boshqa sabab bormi? Parpa akaning aytgani.
Sababi uka Yangi yo'l rayonida Qozog'istonga chiqib ketadigan yo'l bor edi. Tamojna dedimi? Shu tamojnani bu yil umuman bekitib tashlagan tamojnani. Qozog'istonga bo'lib umuman yo'l yo'q, bekitib tashlagan. Ana o'sha evaziga uka hozir Rossiyaga, Qozog'istonga hech nima chiqa olmayapti.
Bunga o'xshash fikrni iqtisodchi Mirjomil Toshkandiydan ham eshitdik.
Sababi hozir chegaralarimiz nihoyatda mustahkam. Nafaqat temir parda, temir devor qurilgan O'zbekistondan meva-chevadigul tashi ham chiqetolmaydi.
Qimmatchilikdan arzonchilik yaxshi albatta, lekin bu masalaga xaridor pozitsiyasidan yondoshishdir xolos. Narxlar tushib ketgan bir sharoitda dehqonning ahvoli nima kechayapti?
Dehqon yaramayapti, dehqon bechora oftobda kuyib, bir yil yozi bilan qilgan mehnatiga o'xshab qishga yetadigan nonni zo'rg'a topyapti.
Dedi Yangi yo'llik parpa aka. Bozorlarda meva sabzavotning ko'p ekanligiga O'zbekiston hukumatı uni eksport qilishni istamaganidan emas, balki Qozog'iston va Rossiyadagi katta bozorlarning import qilishni istamaganidandir, balki. Rossiya hukumatı joriy yil bahorida O'zbekistondan samolyot va poyezdlarda keluvchilar bagajida meva sabzavot keltirilishini taqiqlab qo'yganini aytmasa, boshqa keng miqyosli taqiq joriy etmagan. Qozog'iston esa asli O'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning aytishicha, O'zbekistondan meva sabzavot importi uchun eshiklarini doimo ochiq tutadi.
Qozog'istonda hech qanaqa men biladigan ograничение yo'q ularni olib kirishga. Qaytanga Qozog'iston hukumatı janubiy o'blastlardagi hokimlarga aytadi, shu O'zbekiston, Tojikistondan, Qirg'izistondan kiradigan sabzavotlarga kengroq yo'l ochib qo'yinglar. Chunki Ostonada hozir ham siz aytgan bodringning bahosi 1 dollardan oshiq.
Dedi Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy Jubayev. Uning aytishicha, O'zbekistondan meva sabzavot import qilishiga Qozog'iston bojxona ittifoqiga kirganining ham ta'siri yo'q. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, O'zbekistondan meva sabzavot mutlaqo chiqarilmayapti deb ham bo'lmaydi. Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonov masalani keyingi kunlarda ataylab o'rgandi.
Qozog'iston bilan Rossiyaga olib chiqib ketadiganlar bilan gaplashdingizmi?
Ha, gaplashdim. Puli borlarga qochadi deyapti ham. Kimlar nedir? Shu odamlarga aralashib bo'lsa kerak-da.
Endi O'zbekiston chiqarmayapti ekanmi yo Qozog'iston kiritmayapti ekanmi?
Qozog'iston hech qachon kiritmaslik o'zbek degan narsani men hali umrimda eshitganmasman. O'zbekistonda chiqarmaslik haqida gap ketadi ko'proq.
Mazkur masalani bir necha yil o'rgangan asli o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayev O'zbekiston hukumatining qishloq xo'jalik mahsulotlariga oid har yili qabul qiladigan qarorlarini nazarda tutib bunday dedi.
Bu ayrim bir guruhlarni o'zlarini boyishiga olib keladigan pastanaylikni bo'lib qoldi-da.
Men xuddi shuni so'ramoqchi edim. Qo'limda hech qanday dalilim yo'q, lekin bu meva va sabzavot eksporti bilan shug'ullanadigan bitta, ikkita yoki 3-4 ta guruhni manfaatlarini himoya qilish uchun olib borilayotgan siyosat. Ularga yaxshi sharoit yaratib berish uchun olib borilayotgan siyosat degan shubham bor.
Men ham shu fikrga shundan bir 10 yillar oldin kelganman.
Dedi Astanadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy Jubayev.
Albatta, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu yilning 1-avgustidan eng kam ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish haqida farmon chiqargan. Prezident farmoniga ko'ra, mamlakatda eng kam ish haqi 72355 so'm qilib belgilanadi. Bu qora bozor kursida 25 AQSh dollar deganidir. Dasturimiz davom etadi. Postsovet hududidagi kriminal avtoritetlardan biri sanalgan G'ofur Rahimov O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidentligidan olib tashlangandan so'ng o'zbek sportchilar mazkur qo'mita homiyligida o'tkazilayotgan xalqaro sport musobaqasiga jo'natilmadi. 100 ga yaqin yosh o'zbek sportchilarining xalqaro musobaqada ishtirokini ta'minlay olmagan O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi hamda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasiga hayfsan e'lon qilindi. Yosh o'zbek sportchilarining xalqaro musobaqada ishtirok eta olmasligi sabablarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
O'zbekiston yosh sportchilarining Yakutskda boshlangan Osiyo bolalari 5-chi xalqaro sport o'yinlarida ishtirok eta olmasligi to'g'risidagi ma'lumot so'nggi daqiqada 5 iyul kuni musobaqalar ochilish marosimi paytida aniq bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlagan Osiyo bolalar o'yinlari direktsiyasi rasmiysi Aleksandr Sokolov o'zbek sportchilarining musobaqalarda ishtirok eta olmasligi sabablarini hozirgacha noma'lum bo'lib qolayotganini bildirdi.
В последний момент отказались прилетать без объяснений причин. Перед вылетом они узнали, что они не летят. Вернее, мы узнали.
O'zbekiston terma jamoasi so'nggi daqiqada sabablarni tushuntirmasdan kelmasligini ma'lum qildi. Ularning o'zlari Rossiyaga uchishdan oldin bu haqida xabar topgan. Vaholanki ariza rasmiylashtirilgan. Biz tomonidan sportchilarni kutib olishga hamma narsa, turar joydan tortib yemagiga qadar tayyor edi, deydi Aleksandr Sokolov. Olimpiada rasmiysi 1996-yildan buyon 5-chi marotaba o'tkazilayotgan Osiyo bolalari o'yinlarida yosh o'zbek sportchilari doimo faxrli o'rinlarni egallab kelganini eslata turib, O'zbekiston terma jamoasi ishtirok eta olmasligidan juda afsusda ekanini aytadi.
Узбекистан на четвертых играх завоевал 5 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали.
Айтшим мумкинки, Узбекистан 4-чи ойинларда жамы 10-та медаль, 5-та алтын, 3-та кумуш ва 2-та бронза медаль сохибы болган. Ularning ishtirok etmasligi juda achinarli hol, chunki Osiyo bolalar sport o'yinlari MDH doirasida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi patronati ostida faoliyat qilayotgan yagona loyihadir. Soddaroq aytadigan bo'lsam, bu o'ziga xos bolalar Olimpiya o'yinlaridir, dedi Osiyo bolalar o'yinlari direktsiyasi rasmiysi Aleksandr Sokolov. O'zbekistonning xalqaro bolalar o'yinlarida ishtirok eta olmasligini sharhlayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalari bu voqeani MDH hududida kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'afur Rahimovning rasmiy Toshkent bilan kuchaygan muammolariga bog'lamoqda. O'zbekistondagi eng mashhur kriminal avtoritetlardan biri G'afur Rahimov norasmiy manbalarga ko'ra Toshkentdagi qudratli iqtisodiy klanlar bilan ziddiyatga kirishgach 2010-yildan beri Birlashgan Arab Amirliklaridagi ixtiyoriy surgunda yashab kelmoqda. 61 yoshli G'afur Rahimov iyun oyida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatilgan edi. Rossiya matbuotining yozishicha, hamon Osiyo sport tizimlari mas'ullaridan biri bo'lib qolayotgan G'afur Rahimov Yakutskda boshlangan Osiyo bolalar 5-chi xalqaro sport o'yinlarining ochilish marosimida ishtirok etgan. Ozodlik o'zbek sportchilarining Yakutskdagi bolalar musobaqalariga kela olmagani sabablarini aniqlash maqsadida O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasiga murojaat qildi. O'zbekiston Madaniyat va sport vaziri o'rinbosari Maxsus Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Dmitriy Adisman Ozodlik muxbiriga sport vazirligidagi ayrim amaldorlar e'tiborsizligi tufayli bolalar aeroportdan ortga qaytishga majbur bo'lganini aytadi.
Соревнованиях. Наши дети подготовились. Мы 98 человек сделали детские паспорта, сделали разрешение от родителей. Поставили выездные визы, то есть значит...
Bolalarimiz yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edi. 98 kishiga biz bolalar pasportini tayyorlagan edik. Ota-onalardan ruxsatnomalar olingan edi. Chiqish vizalari qilingan edi. Oddiy texnik xato tufayli biz chiqib keta olmadik. Sodir bo'lgan vaziyat ortidan bizning O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi hayfsan oldi. Dedi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiysi Dmitriy Adisman. Bu texnik sabab esa Adismanga ko'ra biletlar narxi bilan bog'liq bo'lgan. Qo'mita oldindan Yakutiya aviashirkatlaridan biri orqali biletlar buyurtma qildi. Biroq aynan musobaqa boshlanishidan bir necha kun oldin aviaqatnovni o'z zimmasiga olgan aviakompaniya faqat tranzit orqali bolalarni Yakutskga yetkazib qo'yishi mumkinligini ma'lum qildi. Bizning Milliy Olimpiya Qo'mitamiz Yakutiyalik Osiyo bolalar direktsiyasi va Yakutiyalik kasbdoshlarimizdan rasmiy kechirim so'radi. Deya davom etadi Adisman.
Yakutiya отказала, она не смогла, просто ей не дали воздушное пространство. У нас происходит смена самолёта.
Yakutiyaga havo yo'li berilmagani aniqlandi. Samolyotlar almashishi natijasida narxlar ham 2 barobar oshdi. Biz esa bundan 2 barobar kam miqdorda pulni Moliya vazirligiga taqdim etgan edik. Uni qaytarish uchun ancha vaqt ketadi. Shu sababli biz yaxshiroq tayyorlanib, keyingi o'yinlarda ishtirok etishga qaror qildik, dedi O'zbekiston sport vaziri muavini Dmitriy Adisman. Adisman so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi kattalarning Osiyo Olimpiadasiga tayyorgarlik bilan ovora bo'lib, bolalar olimpiadasiga yetarli e'tibor ko'rsata olmagan. Dmitriy Adisman iddaosicha, mazkur hodisada biror siyosiy sabab yo'q. Rasmiyning ta'kidlashicha, ayrim Rossiya ommaviy axborot vositalarining o'zbek sportchilarining musobaqalarda ishtirok eta olmaganini kuni kecha O'zbekistonning KXSHdan chiqib ketishi bilan bog'lashga urinishi asossizdir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, postsovet hududidagi kriminal avtoritlardan biri hisoblanadigan G'ofur Rahimov O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidentligidan olib tashlangandan so'ng o'zbek sportchilari mazkur qo'mita homiyligida o'tkazilayotgan xalqaro sport musobaqasiga jo'natilmagan. Tinglovchi Ozodlik to'lqinlarida siz mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Shvetsiyada Obidxon Qorinazarovga qilingan suiqasdga aloqador 2 o'zbekistonlikka ayblov e'lon qilindi. Shved prokuraturasi jinoyatni bevosita amalga oshirgan shaxs haqida jiddiy ma'lumotlarga ega ekanligini aytmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karim byudjet tashkilotlari xodimlari oylik maoshlari, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdorini 1.5 marotaba oshirish haqida farmonga imzo chekkan. Bundan buyon demak O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori Qorab bozor kursi bo'yicha $25 tashkil etadigan bo'ldi. Parijda Suriya do'stlari nomli xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Yig'ilishda so'zlagan Fransiya prezidenti Fransua Olland Suriya rejimiga qarshi qat'iy sanksiyalar qo'llashga va Bashar al-Asadni prezident lavozimini tark etishga chaqirgan. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda hukumat e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urush doirasida amalga oshirilayotgan qamoqxonalar navbati vazirlarga ham yetib kelgan ko'rinadi. 5-iyun kuni kechqurun Qirg'iziston ijtimoiy taraqqiyot vaziri Ravshan Sobirov korrupsiyada ayblanib 5-iyun kuni kechqurun qamoqqa olingan. Iyun oyida esa bir nafar parlament deputati Ichki ishlar vazirligi va boshqa hukumat tuzilmalarining bir qator yuqori lavozimli rasmiylari qamalganda tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonda ijtimoiy taraqqiyot vaziri Ravshan Sobirov korrupsiyada ayblanib 5-iyun kuni kechqurun qamoqqa olindi. Milliy xavfsizlik xizmatining ma'lum qilishicha avvalroq vazirning yordamchisi $10,000 pora olayotganida qo'lga olingan. Vazir yordamchisi tergov paytida porani Ravshan Sobirov ko'rsatmasi bilan olganini aytgan. Ravshan Sobirov mana shu ko'rsatmaga asosan korrupsiyada gumonlanib hibs qilingan.
Tergovning jurishunda ministrning yordamchisi o'zining yetakchisining topshirmasi менен чет элдик компаниянын өкүлүнүн 2 жолу акча алганын айтып берген.
Тергөө жараянында вазир жардамчысы өз башлыгынын көрсөтмөсү менен харижи şirket вакилинен 2 марта пара алганын айтып берди. U 30-iyunda $5,000 pora olib vazirga bergan. Vazir yordamchisi 4-iyun kuni o'sha shirkat vakilidan yana $10,000 pora olayotganida qo'lga tushgan dedi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining nomi sir tutilishini iltimos qilgan rasmiy ism. Ma'lumotda aytilishicha vazir xorij shirkatiga $20,000 evaziga mamlakatda faoliyat yuritish huquqini olib berishni va'da qilgan. Ravshan Sobirov Qirg'izistondagi Tojik Milliy madaniy markazining prezidenti, muxolifatdagi Atamekin partiyasidan parlament deputati bo'lgan. O'tgan yili parlamentdagi hukmron koalitsiya uni ijtimoiy taraqqiyot vaziri lavozimiga ko'rsatgan edi. Qirg'izistondagi tojik diasporasi o'z millatdoshlari bo'lgan Ravshan Sobirovning hibs qilinishi yuzasidan prezident Atambayevga murojaat jo'natmoqchi. Ammo tojik Milliy madaniy markazi raisi o'rinbosari Qodir Murubatov murojaat matni endigina tayyorlanayotgani munosabati bilan uni mazmunini aytib berishni istamadi. Parlamentdagi Atamekin fraksiyasi o'z partiyadoshlarining qamoqqa olinishi naqadar qonuniy bo'lganini yaqin kunlarda muhokama qiladi. Bu to'g'rida parlament deputati Baqtbek Qalmamatov ma'lumot berdi.
Депутаттар бири-бирине байланышып, ошол эле партиянын фракциянын лидери менен макулдашып,
депутаттар өзара маслахатлаштык ва фракция лидерлери менен гаплаштык. Якын күндөрдө Миллий хавфсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш агенттиги рахбарияты ва Равшан Собиров иштирокунда бу маселени фракция жыйынында мухакема кылмакчыбыз. Собировнун колго алынышы канунуй жок канунсуз экенин хал кылабыз. Бирок биздин фракция ким болушудан катты назар кылган жинаяты үчүн ар бир адам javob berish kerak degan nuqtai nazarda sobit, dedi Baqtbek Qalmamatov. Ravshan Sobirovning advokati Qubanishbek Tashbaltayev, agar o'z himoyasidagi odamning aybi 48 soat mobaynida isbotlanmasa, ozod etilishini ma'lum qildi. Iyun oyida Qirg'izistonda korrupsiyada ayblanib, parlament deputati Nariman Tuleyev va boshqa bir qator hukumat amaldorlari qo'lga olingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Parijda Suriya do'stlari nomli xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Suriya rejimiga qarshi qat'iy sanksiya qo'llash tashabbusi bilan chiqqan Fransiya prezidenti Fransua Olland Bashar al-Asadni prezident lavozimini tark etishga chaqirdi. Suriya muxolifati esa g'arbdan hukumat kuchlariga urush ochishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Fransiya poytaxti Parijda 6-iyul kuni bo'lib o'tgan Suriya do'stlari nomli anjumanda so'zga chiqqan Fransiya rahbari Fransua Olland Suriyadagi mojaro xalqaro tinchlikka tahdid solayotganini bayon qildi.
Il n'est plus contestable que cette crise-là est devenue une menace pour la paix et la sécurité internationale.
Ushbu bo'hronning xalqaro tinchlik va barqarorlikka tahdid solayotgani bundan buyon bahs mavzusi emas. Bundan xulosa chiqarishimiz lozim. Bashar al-Asad lavozimidan ketishi shart. O'tish davri muvaqqat hukumatı tuzilishi kerak. Bu hammaning manfaatiga xizmat qiladi, dedi Fransiya prezidenti. Parij anjumanida 100 dan ortiq davlat rasmiylari va Suriya muxolifatining o'nlab vakili ishtirok etdi. Al-Asad rejimiga nisbatan keskin xalqaro choralar qo'llanilishiga qarshi chiqqan Rossiya va Xitoy vakillari anjumanni boykot qildi. Suriya do'stlari anjumanda chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi.
I ask you to reach out to Russia and China and to not only urge but demand that they get off the sidelines and begin to support.
Men sizdan Rossiya va Xitoyga murojaat qilib, nafaqat passiv guvoh bo'lishni to'xtatish, balki Suriya xalqining qonuniy xohish irodasini faol dastaklashga chaqirishni so'rayman, dedi AQSh davlat kotibi. Fransiya prezidenti Suriyaga ko'rsatilayotgan gumanitar yordam hajmini ko'paytirish va muxolifat guruhlarini ko'proq qo'llab-quvvatlash, jumladan ularni kommunikatsiya texnologiyasi bilan ta'minlashga chaqirdi. Olland BMT xavfsizlik kengashini Suriyada qon to'kilishiga barham berish uchun zudlik bilan choralar ko'rishga chaqirdi.
Aujourd'hui, notre réunion ici à Paris doit se fixer un but: encourager.
Parijda bo'lib o'tayotgan bugungi yig'ilishimizda bir maqsadni belgilab olishimiz lozim. U ham bo'lsa, BMT Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning bo'hronni to'xtatish haqidagi rejasini yaxshiroq dastaklash uchun BMT xavfsizlik kengashini imkon qadar tez fursatda mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini rag'batlantirishdan iboratdir, dedi Fransua Olland. Tarqoq va o'z ichida bo'linib ketgan Suriya muxolifati xalqaro hamjamiyatni juda sekin harakat qilayotganlik uchun tanqid qilmoqda. Suriya muxolifati rahbarlari Al-Asad rejimiga qarshi xalqaro harbiy harakat boshlashni so'ramoqda. Suriya Milliy kengashi rahbari Hasan Hoshimiy juma kuni Parijda hukumat kuchlari tinch aholi va qochayotgan armiya askarlariga hujum uyushtirishi oldini olish uchun Suriya uzra parvoz taqiqlangan zona joriy qilinishi kerakligini ta'kidladi. Parijdagi Suriya do'stlari anjumani Suriya prezidenti Bashar al-Asadning yaqin ittifoqchisi va yuqori lavozimli armiya generali qochib ketgani xabar qilingan bir paytga to'g'ri keldi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, general Manaf Talas Damashqdan jo'nab ketgan. Talas shu paytga qadar Suriya rejimini tark etgan birinchi yuqori lavozimli harbiy qo'mondon ekani aytilmoqda. Suriyalik inson huquqlari faollariga ko'ra, o'tgan yil mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan beri 16500 nafar suriyalik o'ldirilgan.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Men Qorolbek ishlayman. O'rtoqlarim yaqinda kelishuvdi.
Qayerda qorovul?
Dachadaman.
Nimada?
Kaliningradda. Baltika dengizining bo'yida.
Nimani qorovlaysiz?
Uyni qorovlayman. Biz tomonlar tinch, ustunlar tinch, normal. Shu mahallamizda shu bir ikkita shu bezor bolalar bor. Ya'ni o'zimiz millatga taalluqli emas, kimligini aytib o'tmaydi, millat tanaqsa.
Kim uyni qorovlaysiz?
O'shalar deb. Labbay?
Kim uyni qorovlaysiz?
Bir biznesmenning uyini qorovlayman.
Qo'riqlaysizmi? U yerda yashaysizmi?
Shu yerda yashayman.
Xatarli emas bu qorovulchilik?
Yo'q, unaqa xatarli emas. Bu uy planlantirish yana qilingan kuchlarda, video kameraning obligatsiyalarida turadi. Kasalxonada o'tiramiz. Ikkinchi xona qolib ketgan. Unaqa xavfli joy emas bu joylar.
Nima qorovul professional qorovulmi?
5 yildan yo'q, boshida men ham shu sirkada ishlaganman. Ben qorovlik ketganman.
Qorovlik nima ish qilasiz bu yerda? O'tirasizlarmi?
Ha, shu yerda kech shu ishlarda yangiliklaringizni o'qib o'tiramiz.
O'g'ri tushgan holati ham bo'lganmi masalan, himoya qilgan?
Ha, o'g'ri tushgan holatlar bo'lgan. Yonimizdagilar endi uy yo'q, qanaqa uylarda oynalarni qo'parib ketishadi. Ishidan haligi kachollar bo'lsa, kachollar do'g'irlab ketishadi.
Foydangiz tegyaptimi endi?
Labbay.
Foydangiz tegyaptimi ularga?
Albatta foyda tegyapti. Tanishmi? Kompaniyadan odam yollasa, misol shu chastni firma, chastni ahramlardan yollasa, ularga qancha pul o'tkazish kerak? Kim bo'lib ular signalizatsiya qo'ygani bilan yetib kelolmaydi. Bu yerga yetib kelguncha bu yerda turib yonimiz uchun o'rmon lesga kirib ketadi. Juda qancha texnikasi bor bularni.
Endi qanday ko'rib qilasiz? O'tirasizlarmi u yerda? Yonlaringizda bir nimalar bormi? Qurollar bormi? Qurol berilganmi? Ya'ni biron bir ruxsatnoma, litsenziyalaringiz bormi? Shu faoliyat bilan shug'ullanishmi?
Yo'q, qurolim bor, tramvat ichki ruxsat yo'q, endi o'zim olib qo'yganman. Prosta aytishgan, foydalanmagan, o'tmagan, agar mo bo'lib, prosta qo'rqsa ketsa, o'tmagan. Javobgarligi bor deb. Shuning uchun shu bitta tramvat ichki berib qo'ygan, endi bahaymonlik qarshi. Chunki rostakamiga qo'rqinchida bu yonimiz les, bu yerga dengiz. Napadena qilsam hech narsa bo'lmaydi. Nima qilasiz? Kirib kelib.
24 soat o'sha yerdamisiz?
Ha, kurilisib, shu yerdaman, yotaman shu joyim, shu uyda o'zi, mashhur uy ichida. Nimaqada? Endi telefon zaborning o'ralgan ikarim bor, katta-katta odamimiz bu atrofda o'rmalatib ishlar qildi, turadi.
Endi shu qorovulchilik sohasini o'qidingizmi yerda bir trening oldingizmi?
Toshkentda o'qiganman. Toshkentda o'qiganman.
Nimani o'qiganiz?
Organ ishlaganman Toshkentda. Endi bu yerini Toshkentga o'tkazib yotmay, lekin.
Ha, milisiyada ishlaganmisiz? Milisiyadan ishlaganmisiz?
Ha, shunaqaroq.
Unvoningiz qanaqa bo'ldi?
Organda leytenantman.
Leytenant, ha. Militsiya leytenantsiz, ha?
Leytenant bo'lganmiz.
Ha, qiyin emasmi endi O'zbekistonda? Nimaga O'zbekistonda militsiyalar yaxshi ishlashadi-yu, masalan, obro'si bor desak bo'ladimi?
Bo'ladi, nima qilib, biz ham xavos qilib keldik-da bir, chiqdik-da bir ishni. Aylanib ketamiz desam.
Militsiya bo'lib ishlayursangiz bo'lmasmidi O'zbekistonda?
To'g'ri kelmasdi. Sababi o'zgina shu rahbarlar bilan kelisholmay tortishib qolganim, chiqib ketganman. Endi bo'ldi 5 yil bo'lyapti aka bunga.
5 yil oldin? 5 yil oldin militsiya bo'lgansiz, ha?
Ha, 5 yil oldin, 5 yil oldin chiqib ketganman, hali borganim yo'q. O'shaning uchun ham u O'zbekistondagi ish hammasi O'zbekistonda qolgani, yopilib hammasi.
O'zingiz bo'shab ketganmisiz militsiyadan?
Ha, bo'shab ketganman.
Endi bir savolda sizga, mana militsiya bo'lish yaxshimi yoki Rossiyada qorovul bo'lish yaxshimi? O'zbekistonda militsiya bo'lish yaxshimi yoki Rossiyada qorovul bo'lish?
Qanisini O'zbekistonda militsiya, O'zbekistonda yurganingiz yaxshi-ku baribir.
Ha.
O'zbekiston vatan. Endi shuncha mana sizlar ham gapirasiz, go'xida o'tkazib olasizlar, o'shirib olasizlar. Yaxshimi yomonmi shu vatanimiz? O'zbekcha gapirasiz, shu O'zbekiston tilini mana shu O'zbekistonda o'rgangan tilimizda gapirasiz, savodli qilasiz. Nima bo'lsa shu vatanimiz endi yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi hammamiz? Avvalan bir o'zimizni qo'limizda kishini yaxshi qilib chiqib ketganimiz ham to'g'risi qiyinchilik bormi, boshqa bormi? Hamma davlatda o'tish davri bo'ladi. O'tish davrida hamma chiqib ketavermaydi, qop shu o'tish davrini o'tkazadiku boshidan. Sen biz ham shu nima bo'ldi, nima qo'ydi, yo chiqib ketdik sayin taqdir ekan, Rossiyamiz xuddi shu yerga ko'chgan ekan, mana shu yerga yurimiz. O'g'limaymiz O'zbekistondan ham.
Endi militsiya bo'lib O'zbekistonda ko'p topardingiz yoki qorovul bo'lib Rossiyadami?
Ha, Rossiyaning bu yerda puli boshqa aka. O'z Rossiyaning nimasi bilan O'zbekiston nimasini tenglashtirmanglar. Bu yerda nimasi bilan bu yerda nimasi boshqa pullarni qasdi ham, valyuta nimasi ham. Tanishmi? Bu yerda misol katta topasiz, xarajati katta bo'ladi. Bu yerda kam topasiz, xarajati kam bo'ladi. 2015 bir o'tsiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozod to'lqinlarda siz va endi navbat qurultoy eshittirishiga O'zbekistonda islomiy to'ylar nega hukumat g'ashiga tegyapti degan savol atrofida bugungi qurultoyda bahs boradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodni qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, qurultoy eshittirishimizning bugungi mavzusi to'ylar mavsumi, to'ylar muborak degan mavzudagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Demak, Demak, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagani haqida O'zbekistonda faol ko'rsatuvchi huquq himoyachilari ma'lum qildi. Endi ayni to'y sezon paytida mana shularni muhokama qilamiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, to'ylar muborak degan eshittirishimizni davom ettiramiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, hurmatli shayx Alauddin Mansur hazratlari ishtirok qilmoqda. Alauddin Mansur, eshittirishimizga xush kelibsiz. Shuningdek, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol ham bugungi eshittirishimizda va O'zbekistonlik taniqli rassom ayni paytda to'ylarga o'sha kelin liboslari beruvchi shirkat rahbari Davronbek Yo'ldoshev ham biz bilan aloqada. Davronbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bugungi eshittirishimizni boshida aytdikki, ko'plar mana islomiy to'y qilyapti va bu rasmiylar asabini buzayotgani aytilmoqda. Shu bilan birga dabdabali to'ylarni cheklash haqida hukumat qarori ham mavjud. Bu borada avvaliga hurmatli shayx hazratlari, demak, Alauddin Mansurdan so'rasak, shu ma'noda sizni nuqtai yoki sizni idorangizni mana shu din ishlari idorasini nuqtai nazari qanday, hurmatli Alauddin Mansur janoblar, sizdan eshitsak.
Bismillahirrohmanirrohim. To'y to'qinlarni, turli marosimlarni, issiq sovuq marakalarni shar'iy nuqtai nazardan, milliy an'analarimiz nuqtai nazardan musulmon xalqi albatta o'tkazadi. Lekin mana shu marosimlarni hammasini o'ziga yarasha me'yori bor. Ana shu me'yoridan tashqari qilinsa, unda ishtirokchilikka, qiyinchilikka, qarzdor bo'lishga, shunaqalarga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi muntazam ravishda har yili kamida 2 yoki 3 marta shu juma kunlari imom xatiblarimizni mavizalarida, juma kuni xalqqa qiladigan murojaatlarida diniy idoramiz tomonidan shu tezislar tayyorlab beriladi. Shu to'ylarni isrofgarchiliksiz o'tkazish to'g'risida har ikki tomon qudalar, masalan, nikoh to'yi bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonga ham malol kelmaydigan o'rta holda o'tkazish, keyin o'sha osh berishda ham juda ko'p odamlarni aytib, ovora qilib, odamlarni aziz vaqtlarini zoya o'tkazmasdan ixchamroq qilib o'tkazish to'g'risida ko'rsatmalar va fatvolar chiqarib kelinadi. Mana shu ikki juma oldinmidi shu isrofgarchilik to'g'risida yana xalqimizga imom xatiblarimiz tomonidan murojaat qilindi. Lekin shunga qaramasdan birdaniga bu tarki odat amri mahol degandek darhol yo'q bo'lmas ekan, joylarda albatta hali ham davom etayotganlarini eshityapmiz. O'sha masalan, men to'yga borganman, men ham to'yga aytishim kerak ularni degan ma'noda juda mana shu har kuni mana ertalab nahor oshi deydi, ertalab navbat tegmay qolsa ba'zi to'yxonalarda peshin vaqtlarga ham, kechki paytlarga ham shuna nimalar bor. Bir tomondan xudoga shukur to'qchilik alomati bu. To'ylar juda ko'p. Dasturxonlarda noz ne'matlar to'kin, odamlar bir kunda bitta joyga emas, ikkita, uchta joyga ham to'yga boradi. Birida ozgina ovqat yesa, ikkinchisida yemasdan ham ketadi. O'sha ortib qolgan narsalar isrof bo'lyapti. Shularni biz tushuntirib aytyapmiz. Lekin aytib turgan yaxshi ekan, bu birdaniga yo'q bo'lmasa ham buni o'ziga yarasha ta'siri bo'lib, ko'pchilik mahallalarda bir-biriga tushuntirib, mana kecha domla ham aytdilar, bu gunoh ekan ortiqcha xarajatlar qilish, isrofgarchilik. Uni ustiga shunday ish qilaman deb ba'zilar qarzdor ham bo'lib qoladi. O'zi kasb-kamolat bilan, mehnat bilan, zahmat bilan topgan pulini behuda sovurish bo'ladi. Agar bir muhtoj odamga ehson qilsa edi topib, o'sha u boshqa gapdi. Lekin biz bilamizki, hozir to'ylarga o'ziga to'q kishilar keladi ko'pincha. Hurmat qilib aytibdi, endi bir borib duoyi xayr qilib kelaylik deb keladi. Endi shularni hisobga olib, albatta ixcham qilish, mana shu to'y to'lqinlarini, har qanday marosimni ham ixcham bir chiroyli tartib intizom bilan o'tkazishni
albatta bizlar targ'ib qilib kelamiz.
Rahmat, demak bu Alauddin Mansur hazratlarining fikrlari edi, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbar o'rinbosari. Endi taqsir aytgan format bu islomiy to'ylar, ayni paytda islomiy to'ylar rasmiylar asabini buzmoqda. Xo'sh, masalan, hozir biz bilan mashg'ul to'y eshitirishimizda taniqli yozuvchi, shoir, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol ishtirok qilmoqda. Jamol aka, sizni nuqtai nazaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekiston ma'naviyatdan kelib chiqib islomiy to'ylar qilishyapti ko'plar. Mana shunga sizni munosabatingiz, Jamol aka?
Men ba'zan eshitaman, musulmon to'y bu qilganmishu, islomiy to'y qilganmishu. Ana islomiy to'yda ayollar alohida o'tirganmish, erkaklar alohida o'tirganmishu. Hech qanday bir o'yin, kulgi, muzika bu gaplar yo'q, bo'lmaganmi eshitgan. Bu ham ruschalar aytganda krayna, ikkinchi tomon. Bu qandoq bo'ldi? Bu aytaylik bir to'y bo'lsa, unda bir ashula bo'lmasa, to'y bo'lsa, unda bir muzika bo'lmasa, o'yin kulgi bo'lmasa, nimasi to'y ekan bu? Men ham ozmi ko'pmi, masalan, dinni tarixidan xabarim bor, o'qiganman, o'qiyapman, hozir ham o'qiyman. Hech qachon islomda muzika ashula aytilmasin, muzika eshitilmasin degan gapni biron joyda o'qiganim yo'q. Bekor gap bu hammasi. Uni keyinchalik kimlardir o'qib chiqargan bu narsalarni. Hukumatni o'sha to'ylarni tartibga solish haqidagi qarori, yaxshi qaror. Bu vaqti bilan mana shunday qarorlar chiqarib, bir tartibga solib turmasa, odamlar haddidan oshadi.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol fikrlari edi. Demak, biz bilan aloqada hozir Urganchdagi kelin liboslari bilan mana shu to'y biznesi bilan aloqador bo'lgan tadbirkor, biznesmen Sitora Musulmonqulova. Sitora, mana Farg'ona vodiysida islomiy to'ylar o'tkazilayotganda, islomiy oq to'ylar. Xorazmda qanaqa to'ylar o'tkazilyapti hozir?
Ha, naborot, shu sog'rimni yasqan, shu agar geling yo, agar geling bilan yo o'ta chiqdi namasada, hozir o'ta chiqib valsa tushadilar. Keyin endi hijobli to'ylar ham bo'ladi arada. Masalan, ular keladi, hamma yerdakli uzun, yengil zinbosi, boshida giyiladigan ro'mollari bo'lsin deb, endi kelinlar ham bor. Ko'p har xil variantlar bor.
Demak, islomiy to'ylar ko'proqmi yoki zamonaviy to'ylar ko'proqmi Xorazmda?
Zamonaviy to'yroq, konechno, ko'proq. Zamonaviy. Zamonaviy vaqtdan.
Bilasiz, Farg'ona vodiysi tarafda Tojikistonda ko'proq odamlar islomiy to'ylar qilyapti. Buni bilasiz, aroq bo'lmaydi, konsert, muzika bo'lmaydi. Buni xabaringiz bor, a?
Ha.
Lekin Xorazmda zamonaviy to'ylar bo'lmoqda. Endi o'sha islomiy to'y degan narsaga, o'sha holatga O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbari Alauddin Mansur hazratlarini fikrini bilsak.
Endi bu unaqa gaplar bo'lishi mumkin, bilasizmi? Ba'zilar o'sha mahalliy me'yor dedim-u, o'sha islomiy to'y deganda juda islomiy ekan deb, umuman muzikani ham yo'q qilib, shu juda ortiqcha mutaassirlik bilan o'tkazadigan odamlar ham bor. Aslida to'y bu to'yga o'xshagan bo'lishi kerak. Muzikani ham o'ziga yarasha me'yorida bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, nikoh to'ylarini do'mbiralar chalib e'lon qilinglar. Do'mbiralarning ovozini eshitganda guvohlar ko'payadi. Nega bu odam do'mbiraning ovozi kelyapti deganda, falonchi bilan quda bo'pti desa, qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin deb duo qilyapti. Ko'p odam eshitsin deb shunga ham ruxsat berilgan. Shuning uchun endi o'sha islomiy deganda islomiy deb nom qo'yish ham shart emas. To'y o'zi to'y, to'yni islomiy, noislomiysi bo'lmaydi. To'y qiladimi? To'yda isrofgarchilik bo'lmasin. O'sha musulmon mu'min kishilar, masalan, iffatli ayollar, solih bandalar o'sha o'zini iffatini saqlagan holda chiroyli qilib o'tkazsa bo'laveradi. Ammo lekin juda ham ortiqchalik mutasib bo'lib, muzikani ham umuman yaxshi muzikani ham boshqasini ham cholmasdan o'tkazishlik, mana arabistonlarda, islom mamlakatlarida ham ko'ramiz. Ayollar ham o'ziga yarasha muzikalari bilan, nimalari bilan o'tkazadi. Erkaklar ham o'ziga yarasha chiroyli nimalarini o'tkazadi. Bizda ham mana ko'ryapsizmi, bali aqiqalarda, ba'zi nimalarda, ertalabki oshlarda klassik mumtoz kuylarimizdan ashulalarni aytib o'tirishadi xotis xonandalarimiz. Nasihat, shunday nasihatki, o'sha mumtoz adabiyot namoyandalari yozgan nasihatomuz ashulalarni
yani pisli damlarını bilen, nasihat bilen yazıp etken nimalarını külge sağlık etseydi, yaşlarını kulağa getirirdi. Hayatı yani eğer şu nesiller bulmasa, bütün zamanevi hani şok, yengil aşırı küller bilen kifayelenip kalınyaptı da azıcık yaşlar. Fakat bana şuna kadar yaşlarda, şuna marasimlerde şu fakat mümtaz klasik küller ve koşullar eşitliyaptı. Onun için bu nesini bütünle yok kalışken bizim karşımız.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri, hurmatli taqsir Alauddin Mansur hazratlarining fikrlari edi. Endi mana shuncha yaxshi gaplar aytilyapti. Mana 2 juma oldin xutbalarda aytilgan ekan, mana shu to'ylarni tartibga solish haqida. Bundan tashqari O'zbekiston hukumatini bundan 15 yillar oldin qabul qilgan qarori ham bor. Va 1-2 hafta oldin Toshkent shahar hokimiyati shunaqa qaror qabul qildi. Ammo bu qarorlar ishlamayapti, dabdabali to'ylar davom etyapti. Buni boisi nima? Masalan, Jamol Kamol sizdan so'rasak, nima uchun qarorlar ishlamayapti mana shu to'ylarni tartibga solish borasida?
Hukumatni mana shu to'ylarni ma'lum bir tartibga solishda qaratilgan bir qarorlar chiqargani yaxshi. Shunday agar shunday bo'lmasa, odamlar haddidan oshib ketadi. Shu mana hukumat davlat qaror chiqardi, lekin baribir shu qaror yaxshi ishlamayapti, uni ta'siri bo'lmadi deyish manimcha to'g'ri emas. Uni ta'siri bo'ladi, lekin vaqt o'tishi bilan yana o'sha tegirmon aylanadida yana o'sha eski holiga qaytadi. Shu vaqti bilan mana shunday kontrol qilib turilgani yaxshi. Endi nima uchun shunday bo'layapti degan savolga javob shundan iboratki, bu bizni xalqimizni o'sha azaliy tabiatidan deymizmi, dunyo qarashidanmi, tabiatiga singib ketgan ba'zi bir mana shu bir xususiyatlardan kelib chiqadimi, nima bir balo bor? Shun desangiz, bizni xalqimiz shu darrov shu hashamatu dabdaba tantanani yaxshi ko'radi, o'zini ko'rsatishni istaydi va hokazo. Lekin menimcha vaqt o'tishi bilan, ma'naviyatni kuchayishi bilan, madaniyatni yuksalishi bilan bu narsa menimcha asta-sekin iziga tushadi.
Jamol aka, endi bitta savolda, mana O'zbekiston hukumatining qarorida 200 kishidan ko'p odam to'y zalida, to'yxonada bo'lmasin deyilgan. Endi o'zbeklar qarindosh urug'i ko'p xalq. 250 kishi bo'lsa, 300 kishi bo'lib ketishi mumkin. Endi bu qanaqa nima qilinadi? Ya'ni bu regulirovka qilinadi. Buni qanaqa kontrol qilish mumkin? Jamol aka, siz shuni bu juda bir nima yondashmasmi? Quruq yondashmasmi mavzuga?
Endi bu 200 kishiga oshmasin degani, bu bir temir qonun emas. Ma'lum bir muddatda masalan mana shuncha sondan oshmasin demasa bo'lmaydi. Baribir o'sha 200 kishidan oshasin degan bilan ba'zan 300 bo'ladi, 400 ham bo'ladi. Buni hech nimasi yo'q. Yo'ni yo'q. Birovlar amal qiladi shunga, birovlar amal qilmaydi, lekin baribir bu lekin yaxshi gap. Shu to'ylarni tartibga solish kerak degan qaror, bu yaxshi qaror.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishimizda O'zbekistondagi to'ylar mavsumini muhokama qilyapmiz.
Asinochi qurultoy eshittirishini to'laligicha keyingi soat dasturimizda tinglay olasiz. Eslatib o'taman, bu Ozodlik radiosi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang, internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.